šodien mēs šo jautājumu izrunājam ar Raņika kungu, viņš ir atbildīgs par tabu, pieņemam lēmumu, ka vajadzētu paplašināt valde vēl ar vienu locekli un tad iecelt vienu cilvēku. Kaut pagaidu variants, redzēsim, kādi būs pēc tam lēmumi, vat būs atceltie, ir Maloģišas kundze ierobežojami pildīt vai ne, tad mēs pieņemsim galīgu lēmumu.
Pirms tam jūs kā domas vadība nereaģēsit uz to, ka varētu vispār mainīt vai atcelt valdes divus?
Ne, pagaidam ne. Pašlaik mēs gaidām, nenozumē, ka mēs gaidām, protams, tiesspriedumu, bet pašlaik ir zināma pauza un tas ir viss.
Vai ir jau zināms, kas būs jaunais valdes loceklis?
Es domāju, tuvākais, tas ir Braņika kunga lēmums, bet es domāju, ka rīt pirmdien tuvākais darba dienas vajadzētu pieņemt šo lēmumu. Uzreiz pateikšu, ka neskatos to, ka Vita Jermalovič ir mūsu partijas biedrs, guds kalpot Rīgai, nekādu gadu man ir nedomā izverzīt savu kandidatūru, vēl vairāk politisku kandidatūru.
Vai jums ir zināms, kur ir un kas ir ar Tolstoja kungu?
Ne, nav zināms.